Du lytter til P1.
عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو.
Modstandskampen og blodet fra vores martyrer er et vidnesbyrd for alle, som overvejer at invadere Libanon eller som tænker på at lave et forebyggende angreb, at de begår den største fejltagelse i deres historie. Sådan lyder det for Hassan Nasrallah, øverste leder for Hezbollah, den magtfulde shia-muslimske milits, som har base i Beirut. En åben krig mellem Hezbollah og ærkefjenden Israel synes at nærme sig, og med enorme konsekvenser for hele Mellemøsten. I dagens program vil vi derfor se nærmere på Hezbollah, som er et produkt af den libanesiske borgerkrig i 1980'erne og den islamiske revolution i Iran i 1979. Hvad kæmper Hezbollah for? Hvordan ser deres verdensbillede ud, og hvordan forstår de deres egen historiske rolle? Det er nogle af spørgsmålene, vi skal rundt omkring i dagens udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og med disse ord også velkommen til dagens gæst, som er Anne-Kristine Røn, postdoc ved London School of Economics and Political Science, hvor hun forsker i etniske og sekteriske konflikter i Mellemøsten. Anne-Kristine Røn har boet og forsket i Libanon. Hun har skrevet PhD-afhandling om oktoberoprøret i Libanon. Det fandt sted i 2019, på et tidspunkt, hvor 100.000 vis af libanesere på tværs af religiøse og sociale skel gik på gaderne i protest imod blandt andet forhøjet skatter og elendige levevilkår. Anne-Kristine har sin faglige baggrund i statskundskab, og hun er med os på et link fra London. Anne-Kristine, velkommen.
Tak skal du have.
Inden vi dykker ned i det, som er den faglige substans, altså Hezbollah, så vil jeg gerne som nærmest rutine her i programmet lige have sådan et par ord om din vej ind i det her forskningsområde. Så hvorfor er Libanon og i det hele taget etniske og sekteriske konflikter i Mellemøsten blevet dit arbejdsområde?
Jamen, jeg har jo nok altid interesseret mig sådan for religionens rolle i samfundet. Altså, jeg er barn af en præst blandt andet, så det emne har jo nok altid været på min radar i en eller anden grad. Mm-hmm. Men min interesse for Libanon specifikt, den vil jeg sige, den opstod nok, da jeg var på rejse i landet tilbage i 2015. Fordi på det her tidspunkt, så havde der lige været sådan nogle store folkelige demonstrationer i Beirut, som jo faktisk gik imod den her religiøse og sekteriske splittelse, som har præget landets historie. Og jeg kan huske, at jeg var enormt nysgerrig og også sådan håbefuld over at se efterladenskaberne fra de her protester og tale med mennesker, der havde været med. Og så har jeg jo så beskæftiget mig med det her fænomen lige siden. Altså, jeg kigger jo i min forskning på, hvordan sociale bevægelser kan udfordre de her ledere og magtfulde kræfter, både i Libanon og i Mellemøsten, som jo bruger religion til at skabe splid.
Ja, okay, så det er måske lidt religiøse afsæt, du har som barn af en præst, nævner du, og så det at komme til landet og blive vagt af en stemning, der er der, en gryende protestkultur, og hvor religion og sekterisme er meget tydeligt. Det er sådan åbningerne.
Ja, altså jeg synes jo, det er ekstremt interessant at prøve at finde frem til, hvad det er, der kan få folk til at lægge hadet fra sig, så at sige, og at gå sammen på tværs af religiøse skel i en region, som jo er præget netop af så meget religiøs konflikt og vold, som Mellemøsten jo er.
Lige præcis, og der tænker jeg på, Anne-Kristine, altså Libanon, for dem, der ikke lige måtte have det i erindring, det er jo geografisk et ganske lille land. Det måler en fjerdedel af Danmarks areal, sådan i grove tal, men med en befolkning, der er omtrent som den danske. Så der er ganske tæt, vil jeg sige, når man rejser der. Jeg har selv været der en del. Og så har det jo, som du er inde på, en meget kompleks sekterisk demografi. Officielt, du må korrigere mig, hvis jeg er afsporet her, men officielt er der vist 19 sekter, eller sekteriske retninger, og de har jo alle sammen ret dybe sår fra den borgerkrig, som rasede i landet fra 75 og frem til 1990, og som vi selvfølgelig også kommer til at tale om. Det, der er mit spørgsmål, det er, når man kommer udefra som forsker fra et trods alt ganske konfliktløst demokratisk land som Danmark, og lander i sådan en kedel, altså hvordan skal man navigere for at undgå at komme i uføre?
Jamen, man skal jo først og fremmest behandle de mennesker, man møder med en solid portion nænsomhed og respekt jo. Og det er jo først og fremmest, fordi mange af dem, jeg interviewer jo, de bærer jo på en vrede og en sorg og nogle traumer, som jeg ikke selv kan forstå ud fra min egen erfaringshorisont. Og det er klart, hvis jeg begynder at stikke til dem og spørge dem, hvorfor kan de ikke lægge det bag sig, jamen så vil det jo virke ekstremt arrogant og uforstående, ikke? Så for eksempel, som vi kommer til at tale i det her program, jamen, så kan jeg jo ikke sætte mig ind i, hvordan det er at være vokset op i Sydlibanon og have levet under israelsk besættelse. Så min rolle som forsker er at komme tættere på at forstå det her, ved at tale med folk om det. Og faktisk, når man taler om de her meget sensitive emner et sted som Libanon, så kan det egentlig nogle gange godt være en fordel at komme udefra og ikke have nogen personlig aktie, kan man sige, i konflikten. Så jeg oplever faktisk også, at der ligesom er en interesse fra de mennesker, jeg møder, om at jeg ligesom formidler deres perspektiv videre, så Vesten kan få et mere nuanceret syn på de her komplekse konflikter. Og det gælder altså ikke kun, når jeg snakker med sekulære aktivister, som jeg tit gør. Det gælder også, når jeg taler med medlemmer af nogle af de religiøse grupper, der findes i Libanon. Libanon har jo som bekendt, eller Libanons forfatning, anerkender 18 forskellige religiøse samfund, okay. Hvor de største er kristne, sunnier og shiiter.
Mm-hmm. Og det er også sådan, den politiske magtfordeling er, altså at præsidenten skal være kristen, maronit, formanden for parlamentet skal være shia-muslim, og premierministeren skal være sunni-muslim. Så det er vel også præcis en afspejling af den, meget intrikate eller delikate sådan virkelighed, de har i Libanon, og som du selvfølgelig også som forsker skal navigere i. Anne-Kristine, jeg kunne tænke mig at springe en lille smule videre fra dine sådan personlige erfaringer, og så til forskningen. Altså, Hezbollah har jo, det kommer vi jo ind på, vokset sig fra at være en ret beskeden gruppe, man kan vel sige en slags guerillabevægelse, til at blive en slagkraftig armé og et magtfuldt politisk parti, sådan over 40 år. Hvordan, og nu er det altså virkelig i helikopterperspektiv det her, men hvordan bliver Hezbollah generelt beskrevet i de arabisksprogede medier og den historiske faglitteratur, du kender?
Jamen, hvis vi starter med beskrivelsen af Hezbollah i medierne, så er den ekstremt polariseret. Altså, de bliver betegnet som alt fra en terrororganisation til heltemodige modstandskrigere. Og det skyldes jo, at medierne, både i Libanon og i den arabiske verden generelt, jo er ekstremt polariseret. Mm-hmm. Altså, mange af de store medier er jo ejet af forretningsfolk med politiske forbindelser, og derfor har de et bias i forhold til Hezbollah. Og så er der andre medier, som er ejet af de politiske ledere selv. Hezbollah har jo deres egen platform, Al-Manar, som betyder fyrtårn på arabisk, og som ligesom fungerer som talerør for organisationen. Så det er vigtigt at forstå, når man læser de her nyhedskilder også, at deres portrættering af Hezbollah kommer også ud af et politisk standpunkt ofte. I faglitteraturen så er der også forskellige udlægninger. De er måske ikke lige så skarpt trukket op, som de er i medierne, men der er forskellige holdninger til, hvad man skal betone, når man beskriver Hezbollah. Der er nogle forskere herunder, en forsker, der hedder Matthew Lewitt, som sidder i USA, som fokuserer meget på Hezbollahs militære rolle og deres involvering i international terror. Og så er der andre forskere, som lægger mere vægt på Hezbollahs rolle i Libanon og deres politiske, ideologiske indflydelse, både den indflydelse, de selv kommer af, men også den indflydelse, de udøver i regionen.
Og det er, nu nævner så et forskernavn, som ikke er arabisk, Matthew Lewitt, og det får mig så lige til at tænke på, jeg har jo selvfølgelig ikke den indsigt, du har, men jeg har da konsulteret nogle forskningsværker, den franske mellemøstforsker Uriel Dayers bog, der hedder Hezbollah, Mobilization and Power, kom i 2019, og så er der en britisk journalist, Nicholas Blandford, han har skildret Mellemøsten siden midten af 90'erne. Han har skrevet en bog, der hedder Warriors of God, der kom i 2011. Og når man læser de to bøger, altså Uriel Dahers og Nicholas Blandford, så står det klart, at Hezbollah er en meget kompleks organisation. Der er mange tilskikkelser, og som du selv er inde på, man kan kalde det en terrorgruppe, og man kan også kalde det en frihedsbevægelse, man kan kalde det en religiøs milits, og man kan kalde det et politisk parti med en militant gren. Så lad os lige få dig på banen, Anne-Kristine Røn. Altså, hvordan vil du klassificere Hezbollah?
Jamen, jeg vil nok tilslutte mig de forskere, som ser Hezbollah som sådan et netværk af forskellige organisationer, hvoraf nogle er militære, mens andre er politiske, eller religiøse, eller ideologiske. Og alle de her organisationer eller komponenter, de hænger sammen. Altså for eksempel så er Hezbollahs politiske rolle jo også med til at understøtte deres militære operationer og sikre, at de kan fortsætte med at opruste. Og samtidig så er deres militære træningsenheder jo også med til at disciplinere medlemmerne af bevægelsen, ikke bare dem, som arbejder som soldater til daglig, men også dem, der er ingeniører, for eksempel, og er med til at genopbygge huse, der er blevet ødelagte af israelske angreb. Så for eksempel i EU, der har man den her sondring mellem den militære og den politiske gren af Hezbollah. Og jeg vil sige, det er egentlig måske et godt udgangspunkt for at forstå og tale om bevægelsen, men det er en forsimpling, og det er heller ikke den måde, som Hezbollahs egne medlemmer beskriver sig selv. Jeg kan huske, at jeg tilbage for nogle år siden interviewede nogle unge medlemmer af Hezbollah, og der talte vi netop om, hvordan de så Hezbollah, mm-hmm. og der sagde de, at sondringen mellem det militære og det politiske, det var altså noget, Vesten havde opfundet, for at de på den ene side kunne tage afstand fra Hezbollah som en terrororganisation, men samtidig også tale med repræsentanter fra Hezbollah i parlamentet, når det var nødvendigt. Og hvis man kigger på måden, Hezbollah er organiseret på, jamen så giver det faktisk mening og bløde lidt op for den her sondring.
Ja, okay. Og vi kommer jo ind på, det er jo det, der er kernen i det her program. Vi skal jo trods alt et spadestik ned i historiens muld for også at begribe, hvordan Hezbollah er blevet til, og hvordan de har udviklet sig. Og der kan man vel godt sige, tænker jeg, at Hezbollah har især i sin vorden udøvet det, man både i en arabisk og en vestlig kontekst vil kalde terror, fordi de har ramt civile mål, men de har også udviklet sig til at blive, altså deres, kalde det en slagkraftig armé, altså så de har fået altså en, hvad skal vi sige, fået organiseret sin struktur sådan, så det ikke bare er sådan en lille gruppe, som man bare kan affeje som terror. Jeg håber, det giver mening.
Ja, lige præcis. Ja, men det er jo selvfølgelig vigtigt at nævne, og det kommer vi jo også ind på senere, tænker jeg, at Hezbollah har stod bag nogle meget voldsomme terrorangreb, både inden for Libanons grænser, men jo også udenfor.
Ja, nemlig, det kommer vi ind på. Og nu, jeg tror, man kan høre som lytter, at vi kredser stadigvæk sådan i indledningen af noget, som er aktuelt, og som, det er jo så ingen overraskelse, altså det er fortiden, der optager, så den kommer vi til om lidt, men vi skal lige holde lidt fast i det aktuelle. Jeg kunne tænke mig for lige at fastholde sådan klassifikationen af Hezbollah, altså du er inde på kompleksiteten, og hvis man spørger de unge medlemmer af Hezbollah, så siger de, at den der sondring, som vi lægger vægt på i Vesten, det er ikke en tilgang, de kan skrive under på. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anne-Kristine, når man læser for eksempel udsagn fra Hezbollah-ledere, det kunne være Hassan Nasrallah, som vi hørte i indledningen, det kunne også være nogle af de militære ledere, så er de helt åbenlyst anti-vestlige, de er anti-amerikanske, de er naturligvis anti-israelske, de er også anti-LGBT, de er anti-kolonialistiske, de er anti-franske. Altså, ud fra sådan en klassisk højre-venstre-skala, hvis den ellers giver mening her, hvordan vil du så karakterisere bevægelsens politiske ståsted?
Det er et enormt interessant spørgsmål, og jeg vil nok sige, at det er tvetydigt. Altså, hvis man ser på Hezbollahs diskurs, læser deres taler, som du også refererer til, jamen så finder man en vis portion kapitalisme-kritik, og Hezbollah har jo også historisk set slået sig op på at gå ind for social retfærdighed og være på de undertryktes side. Men hvis man så kigger på de politikker, som de har været med til at gennemføre i Libanon, jamen så er det klassiske neoliberale reformer, altså blandt andet privatisering af Libanons elnet. Og så har de også været med til, og det er noget, det jeg kigger på i min egen forskning, at kvæle enhver form for fagbevægelser i Libanon, som har forsøgt at samle arbejdere på tværs af sekteriske skel. Det har de gjort sammen med resten af Libanons elite. Så det kan jo godt fremstå en smule hyklerisk.
Ja, og den kritik er de jo også blevet skudt i skoene, ikke?
Ja, lige præcis. Der er faktisk, det har man set over de sidste år, været en gryende kritik af Hezbollahs rolle, særligt i Libanon, også indefra Hezbollahs højborg, hvor folk har sagt, jamen, hvordan kan det være, at de bliver ved med at sige, at de står på de svage side, når I samtidig holder hånden under de eliter og de bankfolk, som jo bærer ansvaret for Libanons katastrofale økonomiske krise, og som jo har gjort, at mange mennesker er blevet forarmet. Hizbollah prøver selv at koble de her ting sammen i sådan en fortælling om, at ja, de går ind for social retfærdighed, men det er noget, som bør opnås gennem velgørenhed, og altså ikke gennem statslig omfordeling. Og de leverer jo også velfærd til nogle af de mest udsatte og fattige shia-befolkninger. Altså der er de stået for at bygge skoler og sikre uddannelse og levere social understøttelse og
ja, oprette hospitaler.
Ja, sundhedsydelser. Præcis, de har en masse klinikker.
Lige præcis. Ja, så det er som med så mange andre politiske partier i øvrigt ret tvetydigt, og der er en diskrepans mellem det, man siger, altså den officielle retorik, og så det, man gør. Så der, på det punkt kan man måske sige, at Hizbollah minder om andre parlamentariske foretagender. Anne-Kristine, altså, det er jo ingen hemmelighed, hvis man bare følger lidt med, at Libanon engang kendt, i hvert fald Beirut var engang kendt som Mellemøstens Paris, og der er alle mulige fabelagtige optagelser fra midten af 60'erne, man kan gå ind og se på, hvor man tænker, gud, sådan så der ud i Beirut, sådan så der så ikke helt ud i det sydlige Libanon, heller ikke på det tidspunkt, men det er long gone, kan man godt sige, fordi det libanesiske samfund, der er i dag, er jo, hvis man bare krasser lidt på overfladen, så er det præget af politisk ustabilitet, ret stor social usikkerhed, en enorm udvandring, eller i hvert fald mange, der ønsker at komme ud, der er økonomisk krise, og nu er der jo altså også i tiltagende grad krigshandlinger, især i syd. Med hele det her moras, kan man sige, at Hizbollah står som den mest stabile struktur i det libanesiske samfund i dag?
Ja, altså, i hvert fald kan man sige, at mens de andre partier har kæmpet lidt med at opretholde deres egne velfærdsprogrammer og deres egne sådan klientelistiske netværk, så har Hizbollah haft lidt bedre forudsætninger for at gøre det. Altså alle politiske partier i Libanon gør jo det, som Hizbollah gør, altså sikre sundhed og velfærd og jobs til deres støtter. Det er sådan, Libanons politik fungerer. Men Hizbollah har en stor tilførsel af penge, som også kommer udefra, fra en rig shiitisk diaspora, der bor i udlandet, og så jo selvfølgelig også fra Iran. Og det gør altså, at de på en måde har kunnet stå imod den hyperinflation og den meget omfattende økonomiske krise, som har ramt de andre politikere lidt på deres pengekasser. Så på den måde, ja, så står Hizbollah stærkt og nok også mere stabilt i Libanon end mange af de andre aktører. Men som vi kan komme ind på senere, så betyder det ikke nødvendigvis, at de er særligt populære, særligt ikke blandt andre religiøse grupper end shiiterne.
This was once the richest part of the richest city in the Middle East. Now it's the front line of the war in the Lebanon. Buildings where last year the money makers of the Western world exchanged their millions are now the barricades of Beirut. The war has lasted 12 months. It has ruined a country and destroyed a nation.
Ruined a country, destroyed a nation. Det var Thames Television fra 1976. Bagtæppet, det har jeg strejfet et par gange, men bagtæppet for Hizbollahs opståen, det var borgerkrigen i Libanon. Den brød ud i 1975, det var altså derfor speakerstemmen her i reportagen siger, at nu har krigen varet et år. Den skulle dog fortsætte helt frem til fredsafslutningen i 1990 og koste i omegnen af 150.000 dræbte, foruden 100.000 vis af flygtninge og interne fordrevne. Anne-Kristine, på det her tidspunkt, altså 75-76, hvor klippet er fra, der er Hizbollah ikke stiftet. Vi kan lige så godt med det samme sige, at Hizbollah opstår i 82 og bliver formelt stiftet i 85. Der kommer en form for programerklæring. Men i de første år, hvordan påvirkede krigen shia-muslimernes situation?
Shia-muslimerne bor jo, skal vi måske først og fremmest sige, forholdsvis nede i Syd-Libanon og i det østlige Libanon. Og tilbage i 1978, der går israelerne for første gang ind i Syd-Libanon og besætter sådan en lille del af landet op mod grænsen, og så går de jo så igen ind i 82, hvor de faktisk bevæger sig hele vejen op til Beirut og trækker sig så tilbage igen lidt efter. Så hvis vi skal tale om krigen og påvirkningen af shia-muslimerne, jamen så kommer vi ikke udenom at tale om de israelske invasioner og besættelser, som jo gik hårdt ud over en befolkning, som du sagde, allerede var socialt og økonomisk marginaliseret på det her tidspunkt.
Altså, vil det sige, undskyld, nu afbryder jeg lige, vi kan jo ikke desværre se hinanden. Du sidder i London, jeg sidder i København, så beklager, hvis det er lidt ufint, men jeg bliver bare interesseret, når du siger, at Israel går ind og tager et lille hjørne af det sydlige Libanon i 1978, og på det tidspunkt har den syriske hær også invaderet den østlige del af Libanon, så der er virkelig pres på i den her eskalerende libanesiske krig. Men altså, er den historiske anledning til Hezbollahs opståen, at Israel går ind med en militær besættelse?
Ja, det er det til dels. Altså man kan sige, hvis vi skal forstå den historiske anledning sådan til fulde, så skal vi jo kigge på den iranske revolution, ikke, i 79. Fordi efter revolutionen, jamen, så gik Iran ud og ledte efter allierede rundt omkring i regionen, blandt andet jo i Libanon. Så nogle af de medlemmer, som kom til at udgøre en del af Hezbollahs inderkreds, de havde jo blandt andet været i Iran for at mødes med præstestyret, og var blevet inspireret og påvirket af den her sådan mere overordnede ideologiske modstand mod Israel og USA. Men det er klart, at Israels besættelse skabte jo et mobiliseringsgrundlag og en mission for Hezbollah. Og så skal vi også huske på, at der tilbage på det her tidspunkt var rigtig mange forskellige militser, både palæstinensiske, venstreorienterede og shiitiske, som opererede i Libanon og bekæmpede israelerne. Og der opstod sådan en efterspørgsel, kan man sige, blandt nogle dele af de her militser, for at få sådan en mere islamistisk orienteret modstandsbevægelse. Så det var også infighting faktisk mellem modstandsbevægelser, som var med til at give anledning til, at Hezbollah blev oprettet. Så det var sådan en kombination af flere forskellige faktorer.
Jeg vil sige, jeg misunder ikke nogen som dig, der sidder og studerer den libanesiske borgerkrig, for det der er virkelig kompleks, og du strejfer det jo selv lige, der er krige, så at sige, udadtil mod fjender, man nemt kan identificere, og så er det du kalder infighting, som opstår så at sige, i alle kredse, både blandt kristne, sunni-muslimer, og i det her tilfælde shia-muslimer. Blandt shia-muslimerne har læst mig til, der handler det i høj grad om, at en gruppe er lidt mere sekulære eller værtslige, og andre trækker så inspireret af det, du netop får sagt, den iranske revolution, de trækker i en mere islamistisk retning, og så opstår der altså en kamp om hvem der egentlig har det, man kunne kalde definitionsmagten. Er det sådan, man skal forstå, altså, at Hezbollah bliver født i en kamp om, hvem der skal repræsentere shiiterne?
Ja, det gør de delvis. Altså, de bliver både født i kampen mod Israel, men jo så også i kampen om, hvordan kampen mod Israel skal udføres, kan man sige. Det er helt rigtigt. Det er vigtigt at have med.
Og nu nævner du altså revolutionen i Iran 1979. Den har vi også her i programmet med Iran-forskeren Rasmus Elling behandlet i forskellige aspekter. Hezbollah, altså Guds parti betyder det på arabisk, stammer fra Koranen. Der er nogen, kan læse mig til, der hævder, at det er, eller var, Irans åndelige leder og revolutionsfigur Ayatollah Khomeini, som foreslog det navn til gruppen her. Under alle omstændigheder, Anne-Christine, det skal vi jo lige have tydeligt gjort. Altså, hvorfor valgte iranerne, som stod i deres egen revolution, i deres eget opgør med shah-systemet, afviklingen af det, og i øvrigt så fra 1980 var kastet ud i en meget voldsom krig imod Saddam Husseins Irak, en krig, der skulle vare helt frem til 88. Hvorfor valgte de at engagere sig i Libanon? Altså, de havde rigeligt at se til på, så at sige, på egne breddegrader.
Ja, det kan jo virke lidt irrationelt, ikke? Når de stod i en krig, som jo endte med at vare 8 år, og var ekstremt udmattende for både Iran og Irak. Men Iran havde på det her tidspunkt et mål om at prøve at eksportere revolutionen til andre lande. De sendte simpelthen delegationer ud helt til Afrika og til Asien, blandt andet for at skabe sådan en pan-islamisk solidaritet og ligesom skabe sympati for præstestyret. Og der var Libanon jo en best case for Iran. Ikke nok med, at landet var blevet invaderet af Israel, jamen så var der også en international tilstedeværelse. Altså der var en international styrke, som bestod blandt andet af amerikanske soldater, som blev udstationeret i Libanon tilbage i 82. Og derudover så var der jo også en stor palæstinensisk befolkning, altså flere hundredtusind palæstinensere, som var blevet fordrevet ud af deres hjembyer i det, der nu var Israel, og levede under kummerlige forhold i Libanon, blandt andet i Syd-Libanon jo.
Og fordrevet fra Jordan i 1970 også?
og blev fordrevet fra Jordan i 1970-1971, der stifter PLO deres nye hovedkvarter i Libanon. Så det er jo, altså, der er fuld plade for Iran i forhold til de ting, som præstestyret ligesom ideologisk kæmper for i Libanon. Og så er der jo så ovenikøbet den her gryende islamistiske modstandsbevægelse, shia-islamistiske, hvor mange af medlemmerne jo allerede kender repræsentanter fra præstestyret i Iran og har tætte forbindelser til dem. Så det var relativt oplagt, kan man sige, for Iran at gå ind, som de gjorde, og udstationere omkring 1.500 soldater fra Revolutionsgarden og oprette den her træningslejr, som trænede de krigere, der skulle blive Hezbollahs første bataljoner.
Så Irans tilstedeværelse er simpelthen, om ikke afgørende for stiftelsen for Hezbollah, så i hvert fald kraftig medvirkende og har været der fra starten. Det kan vi vel konkludere?
Absolut.
Okay.
Hezbollahs første ressourcer kommer fra Iran.
Og gør det for så vidt stadigvæk, om end de er aftaget noget. Nu nævner du den internationale tilstedeværelse, og den var jo i Libanon meget massiv. Sådan er det vel med borgerkrig. Vi har kun iagttaget i senere år også i Syrien, at det bliver stedfortræderkrige. Og der er en vestlig tilstedeværelse i form af amerikanske marineinfanterister og også et kontingent franske faldskærmssoldater. Vi skal lige høre et klip fra en amerikansk nyhedsreportage. Det er så fra 1983.
The gruesome search for bodies continued today. Rescue workers did in fact find more bodies, and with each discovery, the task became more painful.
Ja, det er oktober 83, de amerikanske marineinfanteristers hovedkvarter i Beirut blev ramt af en voldsom eksplosion, som dræbte 241 soldater, foruden sårede, jeg ved ikke hvor mange hundrede, og samme dag blev flere end 60 franske faldskærmssoldater også slået ihjel af en bombe. Og nogle måneder forinden var den amerikanske ambassade blevet ramt af en bombe med mange dræbte til følge, og så var der flere opsigtsvækkende attentater og andre bombeangreb foruden en stribe kidnapninger af vesterlændinge, og det er altså alt sammen fra sådan 283 og så i årene frem. Hezbollah har aldrig, mig bekendt, officielt taget ansvar for de her angreb, men de blev udført af folk, som senere fik højtstående militære poster i Hezbollah, og derfor bliver det sådan med den brede pensel i hvert fald regnet for Hezbollah-angreb. Det der er mit spørgsmål, Anne-Kristine, det er, hvorfor angreb Hezbollah eller Hezbollah-sympatisører vestlige mål?
For at forstå det, så skal vi jo nok forstå modstandsaksen, altså den iranskledede modstandsakse og deres mål, som jo netop ikke bare går ud på at mindske Israels indflydelse, men jo også amerikanske indflydelse. Altså modstandsaksens medlemmer kalder jo Israel for den lille satan og USA for den store satan. Så denne her organisation, som kalder sig selv Islamic Jihad Organization, men som jo bestod af medlemmer, der, som vi mener, blev medlemmer af Hezbollah senere hen. De angreb amerikanerne jo for at cementere modstandsbevægelsens styrke og tilstedeværelse i Libanon. Og det havde de jo sådan set ret stor succes med, altså amerikanerne trak sig jo ud efterfølgende. Og det blev ligesom, hvad skal man sige, det øjeblik, hvor man begyndte at tage den islamiske modstandsbevægelse, så at sige, meget mere alvorligt.
Og hvor de vel også, kan jeg læse mig til, vinder altså endnu større tilslutning indadtil, fordi man rent faktisk, når du nu taler om at blive taget alvorligt, kan se, at de har et militært potentiale.
Ja, lige præcis. Altså, det var noget, som gav det, der blev til Hezbollah, kan man sige, stor anseelse, både hos Iran, men jo også i omverdenen generelt, blandt folk, som var imod israelsk og amerikansk indflydelse.
Jeg skal lige sige til nye lyttere, at vi er lige over halvvejs gennem kampen om historien. I dag handler det om Hezbollah, den militante shia-muslimske bevægelse, der fra sine baser i Sydlibanon og Beirut, lige nu, mens vi taler, synes at være på randen af en krig imod Israel. Vi taler om bevægelsens historie, ideologi og verdensbillede. Vores gæst er Anne-Kirstine Røn, postdoc ved London School of Economics and Politics, hvor hun forsker i etniske og religiøse konflikter i Mellemøsten, og så har hun et særligt kendskab til de politiske og historiske forhold i Libanon, hvor hun har boet og studeret. Nu sagde jeg selv lige verdensbilledet, Anne-Kirstine. Altså, jeg læste her, det er også frit tilgængeligt for enhver, det berømte åbne brev, eller nogen vil kalde det det grundlæggende charter fra 1985, det ligger på nettet på engelsk, det er 8 sider langt, så det er til at overkomme. Jeg har læst det et par gange, og altså, der er en vis ræson, kan man sige. Altså, der er en rød tråd, synes jeg. Det er ikke, fordi de svinger ud i alle mulige mærkelige hjørner, sådan som jeg læser det, men hvordan vil du beskrive bevægelsens verdensbillede, når du tager afsted i det her åbne brev?
Det verdensbillede, som Hezbollah har, som de jo deler med Iran, det er jo baseret på sådan den antagelse eller den tese, at alt ufred og uretfærdighed i Mellemøsten ligesom skyldes USA og Israel. Hezbollah anerkender jo ikke staten Israel. De mener, at alt det land, der er Israel i dag, det i virkeligheden er besat palæstinensisk land. Så det er ligesom sådan kimen, kan man sige, i deres historieforståelse og i deres verdensbillede. Og det er jo også det, der skinner igennem i manifestet der fra 1985, hvor at de erklærer et mål om at bekæmpe al udenlandsk eller vestlig og israelsk indblanding i Libanon og i den muslimske verden. Og så slår de jo også fast, at den kamp, de kæmper, den er ikke sluttet, før at Israel er til intet gjort.
Nej, og der siger du faktisk noget centralt, og jeg må sige, at jeg var ikke helt opmærksom på det, før jeg havde læst charteret, manifestet, det åbne brev, lad os kalde det, hvad vi vil. Fordi jeg har tidligere, jeg har også i journalistisk sammenhæng været i Libanon og talt med Hezbollah-folk, og selvfølgelig kan man opleve, at, og det gælder jo for alle politikere, at der kommer lidt tvetunget svar. Og jeg har engang fra rullende kamera talt med en Hezbollah-mand, der sagde, nej, vores kamp handler kun om at forsvare, vi er en modstandsbevægelse, vi forsvarer Libanon imod israelske angreb, eller sionistisk aggression, tror jeg var udtrykket, han brugte. Og du siger nu, og det er det samme, jeg læser i det åbne brev, at det handler ikke kun om en, skal vi kalde det, legitim forsvarskamp. Det handler om, at man ikke ønsker staten Israels tilstedeværelse.
Mm. Ja, det er jo så Hezbollahs langsigtede ønske. Men Hezbollah er jo også en pragmatisk organisation på mange måder. Altså, de er jo også interesseret i at bevare deres opbakning i Libanon. Og som vi hører gang på gang, eksperter, inklusive mig selv, sige, jamen så har Hezbollah lige nu lader det til ikke nogen større interesse i at prøve at ødelægge Israel fuldstændig, altså igennem sådan en større regional krig. Og interessant nok, så hørte vi også Hassan Nasrallah, altså Hezbollahs leder, sige tirsdag i sin seneste tale, at målet for den kamp, de er i nu, altså Hezbollah er i nu, det er ikke at slutte Israels eksistens eller eliminere Israel. Det er en kamp, som handler om at stoppe Israel fra at opnå en sejr i krigen i Gaza og stoppe dem fra at udvide deres indflydelse i Mellemøsten. Så ja, det kan godt være, at det her manifest fra 1985 slår et stort brød op. Men det er måske mere en ønsketænkning eller sådan et langsigtet ønske, end det er Hezbollahs strategiske mål i den nuværende situation.
Så ligesom med den økonomiske politik, du talte om, at nogle kritikere kalder det hykleri, at man har støttet en neoliberal økonomisk politik, samtidig med, at man hævder at være de fattiges talerør, så er der også her en dobbelthed. Altså manifestet er jo meget klart, der står, at vi vil ikke afslutte vores kamp, før denne entity, altså den sionistiske statsdannelse, er fjernet fra jorden. Vi anerkender ingen forhandlet løsning, ingen våbenhvile, ingen fredsaftaler, hverken separate eller i fællesskab. Vi fordømmer alle planer for forhandlinger med Israel. Det står der i 85-manifestet. Og så er der jo altså, som du siger, Nasrallah og den, man kan måske kalde det, den nødvendige pragmatisme, som betyder, at man ikke lige her og nu mener, at Israel skal fjernes helt fra landkortet.
Ja, lige præcis. Og de udgav jo faktisk et nyt manifest tilbage i 2009, som var sådan en opdateret og på mange måder også en lidt nedtonet version af 1985-manifestet. Og der siger de også blandt andet, at de ikke længere går ind for, at Libanon skal være styret som en islamisk republik. At de altså erkender eller vedkender sig, at de faktisk ønsker at holde hånden under og måske også selv lukrere fra det her magtdelingssystem, som jo er baseret på, at hver religiøs gruppe i Libanon skal have deres del af kagen og deres andel i magten.
Mm-hmm. Lad os lige opholde os ved det, Anne-Kristine. Altså, for det er jo noget, man, og man kunne være mig selv, glemmer lidt i skønningen, fordi specielt i lyset af de spændinger og de kamphandlinger, der er mellem Israel og, og Hezbollah, så tænker man jo Hezbollah som udelukkende en armé eller en militant gruppe, men det er jo også et politisk parti, som er repræsenteret i det libanesiske parlament, hvis nok med 13-15 mandater, men de har været en del af en magtfuld koalition. Altså, hvornår overgik Hezbollah fra at være altså udelukkende militante til også at blive en del af den politiske proces?
Jamen, det gjorde de tilbage i 1992. Der besluttede de at stille op til valg for første gang. I øvrigt efter at have konsulteret Ayatollahen i Iran og fået grønt lys fra ham. Og siden så har de jo indtaget en mere og mere magtfuld position i libanesisk politik. Altså siden 2005 har de haft regeringsposter, og nu er der, som du siger, en Hezbollah, kan man sige, blok i det libanesiske parlament. Den hedder Loyalty to Resistance og består af shiitiske Hezbollah-medlemmer og så to sunni uafhængige politikere, som er stillet op på Hezbollahs lister. Der er 15 medlemmer i alt, og så har de jo også deres allierede fra øvrige politiske fløje og partier også, som hjælper med at støtte op omkring deres magt. Så det er bestemt en mainstream politisk aktør i Libanon også.
Mm-hmm. Men mainstream med et hvad skal man sige, en muskel, som ikke andre sådan mere klassiske partier har, nemlig i form af en meget talstærk milits. Det er lidt uklart, hvor mange. Nogen vil sige, der er 40.000 mand under våben, andre siger, at tallet er endnu højere, men så der er ligesom, de har noget at bakke deres politiske holdninger op med, kan man sige.
Ja, det må man sige.
Vi skal lige, nu har du sagt, at de går ind i den parlamentariske proces i 1992. Det er jo også der, hvor Hassan Nasrallah, altså partiets generalsekretær, det er hans officielle titel, nogen vil også kalde ham åndelig leder, øverste leder, han kommer til. Lad os lige høre et klip. Det er så ikke fra 92, men fra 99. Bare lige, så vi hører hans stemme igen.
كيف نستطيع أن نفوت ما أراده العدو؟ كيف نستطيع أن نمنعه من تحقيق أغراضه؟ بوسيلة واحدة بالدرجة الأولى وهي التوحد اللبناني الرسمي والشعبي حول خيار المقاومة بكل وسائلها بما فيها استخدام الكاتيوشا.
Ja, det han siger her, sådan i grove træk, det er, vi kan ikke ignorere det, fjenden gør mod os. Den eneste måde, vi kan stoppe fjenden fra at virkelig gøre sin mål, det er ved at kæmpe for libanesisk selvstændighed. Vi må yde modstand med alle metoder, inklusiv brug af Katusha-raketter. Det er det sidste, han siger. Og det er de raketter, der fra tid til anden bliver affyret fra steder i det sydlige Libanon mod hovedsageligt mål i det nordlige Israel. Anne-Kristine, Hezbollah har haft fra 82 flere ledere, men den mest kendte, det er så ham, der sidder der den dag i dag, nemlig Hassan Nasrallah. Du må meget gerne sætte nogle ord på, hvem han er, hvad er hans historie, hvordan han har fået den her position.
Jamen, Hassan Nasrallah, han blev født i 1960 og voksede op i en arbejderfamilie i Beirut, som så flygtede til det sydlige Libanon under borgerkrigen. Han er jo selvfølgelig shia-muslim. Og som ung, der var han interesseret allerede der i religiøse studier og tog faktisk til Najaf i Irak for at læse koranstudier. Og da han så vendte tilbage til Libanon, så blev han en del af den paramilitære gruppe, der hedder Amal Movement, som var den her gruppe, som havde sådan lidt mere sekulært islet. Og det var måske også det sekulære, som gjorde, at han senere skiftede over til Hezbollah, som jo var nystiftet dengang. Og der steg han hurtigt i graderne. Og der skete det jo så i 1992, at Hezbollahs første leder, Abbas al-Musawi, han blev likvideret i det israelske angreb. Og selvom Nasrallah på det tidspunkt bare var 32 år, så var det faktisk ham, der fik posten som den øverste leder og har haft den post lige siden. Og det er en ekstremt magtfuld post. Altså det er ham, der fører tilsyn med Hezbollahs øverste råd, det såkaldte Shura-råd, og har, kan man sige, the final say i mange af de ting, som Hezbollah gør, både politisk og militært.
Og det er jo ham, vi, hvis man ser optagelser fra parader i Teheran, så er det jo ham, der sidder ved siden af de iranske fremtrædende religiøse ledere, også den øverste åndelige leder, så han er, på trods af, at han ikke officielt jo er leder af en stat, så er han en ekstrem magtfuld aktør.
Ja, det er han. Altså, Times Magazine kårede ham jo i 2011 til en af de mest 100 indflydelsesrige mennesker i verden, ikke? Men det skal så lige siges, han sidder ikke længere på stolerækkerne til de her officielle ceremonier. Han gemmer sig faktisk. Man har ikke set ham i offentligheden, mener jeg, siden 2011.
Nej,
fordi han jo er bange for at blive likvideret, ligesom sin forgænger.
Og det er
så
godt,
han optræder på de her store skærme,
lige præcis,
hvor hans taler bliver live-transmitteret.
Det sker næsten i hver program, at jeg bliver korrigeret af gæsterne, derfor I er inviteret. og jeg kom nemlig til at tænke på, at det er nemlig nogle år siden, man har set ham optræde live. Han er jo også det skal jo ikke være nogen hemmelighed, det vil israelerne jo også skrive under på. Han er et prime target, han er eftersøgt. Jeg kunne godt tænke mig at dreje vores fokus en lille smule på det, som jo trods alt også er væsentligt i den her sammenhæng, nemlig altså historie. Bevægelsen har, partiet, gruppen har eksisteret, som vi har nævnt nogle gange nu, siden 82. Så de har efterhånden nogle årtier på banen. Hvis du skulle prøve at skære igennem, altså, hvad ser du som den røde tråd i Hezbollahs læsning af historien? Altså, vi har strejfet det der med, at de forstår sig som antikolonialistisk. Libanon var indtil 1943, havde i længere tid været under fransk mandatområde, hed det. Så de har været underlagt Vesten, føler de, eller ikke bare føler, det har de reelt med. Men hvad ser du sådan som den røde tråd i den her Shia-gruppes historieforståelse?
Jamen, igen, altså den røde tråd, det er, at det er USA og Israel, som har været skyld i de forfærdeligheder, som har overgået Mellemøsten. Men vi har set, at der er blevet lagt nogle elementer til Hezbollahs tolkning, kan man sige, af de begivenheder, som er foregået i Mellemøsten. Og blandt andet så vi jo tilbage, da Hezbollah gik ind i krigen i Syrien, at de lige pludselig også var i gang med en tolkning om, at fundamentalistisk sunni-islam også var kilde til uretfærdighed og ufred og lidelse i Mellemøsten, og at de altså så deres rolle også som beskytter imod det. Og det var blandt andet en del af det narrativ, som de brugte, da de gik ind og forsvarede Assad-regimet og sendte mange tusind krigere ind på syrisk territorie.
Men den narrativ eller den fortælling, den er jo selvfølgelig ikke helt ny, fordi det er jo et såkaldt religiøst skisma, der er inden for islam mellem sunnier, som er flertallet, betyder flertallet, og så shiaerne, som er mindretallet. Betyder det, Anne-Kristine, det du siger der, at det sådan er en form for politisk knap, eller håndtag, som Hezbollah kan dreje på, alt afhængig af sådan den konkrete politiske situation. Nogle gange så er det helt nedtonet, andre gange, som i den syriske borgerkrig, hvor Saudi-Arabien jo blandede sig meget kraftigt. Saudi-Arabien var sponsor for flere grupper der, og Saudi-Arabien og Iran er jo dødsfjender, og Iran og Hezbollah er tæt allieret, at så skruer man så op for den antisunitiske retorik.
Ja, altså Hezbollah har mange retoriske knapper, som de justerer på undervejs. Og blandt andet kan vi jo se nu, at de justerer retorikken mod sunni-grupper ned, ikke, fordi de støtter Hamas i Gaza og ser Hamas som en vigtig partner og en vigtig del af den her iransk-ledede modstandsakse. Så nu skal vi helst nok ikke få meget ind på den her sunni-shia-konflikt i Mellemøsten, for det kan man hurtigt fortabe sig i. Ikke? Men det er en konflikt, som har bølget frem og tilbage, ikke, over årene, og som jo peakede der under den syriske borgerkrig blandt andet.
Ja, men det er jo meget påfaldende, at Hezbollah trods alt, altså du nævner selv den indblanding, bevægelsen har haft i den syriske krig. Man kan knap nok kalde det en borgerkrig, fordi det var ligesom krigen i Libanon en stedfortræderkrig, så det var meget mere end bare en borgerkrig. Men der er man i krig direkte med flere sunni-grupper, og samtidig så samarbejder man altså på forskellige planer og har i hvert fald en form for åndelig alliance med en så stærk sunni-muslimsk bevægelse som Hamas.
Ja, Men det skal så også siges, at under krigen i Syrien, for du har jo helt ret, det var ikke bare en borgerkrig, det var også en stedfortræder krig, så tog Hamas jo faktisk den modsatte position af Hezbollah. Altså de gik ind og kæmpede mod Assad-regimet og ikke med. Og derfor så blev de jo også lukket ud i kulden i en periode, i hvert fald fra denne her iranskledede modstandsakse. Og så er det så nu, efter at krigen i Syrien er droslet ned, at de lige så stille er begyndt at blive taget ind i varmen igen. Og det er jo fordi, at den palæstinensiske kamp udgør et vigtigt element i både Irans og Hezbollahs overordnede ideologiske grundlag. Og derfor så har de jo brug for at have en allieret palæstinensisk gruppe. Og der har de jo så valgt Hamas, fordi det er den her islamistiske modstandsbevægelse, jo, som trods alt deler nogle kerneværdier med både Iran og Hezbollah, til trods for, at deres religiøse sekt er forskellig fra Irans og Hezbollahs. Yeah. Fordi sunnitter og Iran og Hezbollah er shia muslimer og tilhører sådan den mest dominante form for shia islam.
Men Anne-Kristine, her må du så fortsætte med at udrede trådene, fordi noget, jeg egentlig aldrig rigtig har forstået, det er, hvorfor er Hezbollah? Altså, jeg er med på, at vi har talt om, at den israelske militær tilstedeværelse i det sydlige Libanon fra 78, og senere er der også en fuldtonet besættelse, ganske vist kortvarig, men altså israelerne rykker videre op i Libanon, så jeg er helt med på fjendskabet til Israel, eller med Israel, men hvorfor er Hezbollah, altså dannet af shia-muslimer fra det sydlige Libanon hovedsageligt, hvorfor er de så, hvad skal vi sige, forknyttet på at kæmpe den palæstinensiske sag? Altså, hvis man har beskæftiget sig bare en lille smule med Libanon, sådan som jeg også har i journalistisk øje med, så ved man også, at palæstinenserne på mange måder er lidt uglesete i Libanon, også det sydlige Libanon, fordi at de kommer udefra, og påstanden er, at de har taget jobs og holder områder, som libaneserne skulle bo i. Så der er en dobbelthed her, som jeg ikke helt begriber. Hvorfor er palæstinensernes kamp blevet Hezbollahs kamp?
En del af årsagen er, at palæstinenserne jo er de ultimative ofre for den imperialisme, som Hezbollah og Iran er imod. Ikke? At de var ofre for oprettelsen af staten Israel, hvor de blev fordrevet. Det er sådan Hezbollah, det er det narrativ Hezbollah bruger. Så det er ligesom en grundsten i hele kampen mod vestlige, amerikanske og israelske indflydelse at forsvare det folk, som blev ofre for det i første omgang. Men så er det jo også den kontekst, som Hezbollah opstod i, var jo også, kan man sige, palæstinenserne i Libanons kamp mod Israel. Så de har også en historisk forankring, kan man sige, i den palæstinensiske modstandsbevægelse. Altså nogle af de højtstående generaler, som har præget Hezbollah, og som er de store skikkelser, Hezbollah fremhæver i deres taler, blandt andet, de var selv medlemme af den palæstinensiske Fatah-bevægelse tilbage i starten af 80'erne. Så der er også et historisk bånd mellem de bevægelser.
Mm-hmm. Og hvor det religiøse så ikke har været helt så fremtrædende, fordi Fatah og selvfølgelig Hamas, som vi har nævnt, altså de stærke palæstinensiske bevægelser, de er jo sunni-muslimske.
Ja, lige præcis. Men vi skal også have blik for, at Iran, til trods for, at det er et shia-muslimsk præstestyre, eller et shia-islamistisk præstestyre, i deres faren ud i verden, eller i deres outreach-programmer, har betonet den pan-islamiske solidaritet mere end den shia-islamistiske solidaritet. Okay. Så de har blandt andet også prøvet at gå ud og støtte islamiske oprørsbevægelser i sunni-lande. Så blandt andet forsøgte de sig jo uden held med sådan at signalere deres opbakning til det muslimske broderskab under protesterne i Egypten. Så det er ikke, de ser ikke sig selv nødvendigvis som bare en garant eller en repræsentant for shia-islam. De ser også sig selv som en islamistisk, anti-imperialistisk bevægelse.
Ja. Vi tager lige et lille stykke musik, og så skal vi også lige strejfe Hezbollahs forhold til de kristne.
Min yomak min hizim, ma indak azim, la ma tahqiq hilm, hayhat wallah. Min yomak wifdhim. خل عندك علم هيهات ما ننهزم هيهات والله هيهات هيهات
Ja, der er skruet godt op for bassen her på mere end en måde. Jeg kan sige, at YouTube, som jo er en god kilde til det her program, rummer altså et utal af den type sange, videoer og hyldester er det til martyrer for Hezbollahs sag, uanset om det er libanesere eller iranere eller hvem det end er, der er faldet for Hezbollah. Og det, der går igen, Anne-Kristine, det er derfor, jeg lige fornævnte de kristne, inden vi går i gang, det er, at de er jo altså imod, ikke bare Israel, de er imod Vesten, det har du også sagt, altså USA først og fremmest, men faktisk, når man læser deres charter, også Frankrig bliver nævnt et par gange, og så er de altså imod det, de kalder falangisterne, og falangisterne er en kristen milit i Libanon under maroniterne, og det får mig til at tænke på, altså hvordan har de det egentlig, Hezbollah, med den kristne mindretalsbefolkning i Libanon?
Det er et blandet forhold, og det skyldes jo først og fremmest, at de kristne i Libanon ikke er samlet i en politisk bevægelse. Der er nogle forskellige bevægelser, som repræsenterer de kristne, og som også har meget forskellige ideologiske standpunkter. Dem, som Hezbollah refererer til her, altså falangisterne, altså de højreorienterede kristne, som kæmpede i borgerkrigen, det er stadigvæk deres fjender, kan man sige, på libanesiske indenrigspolitiske terræn. Der møder Hezbollah meget kritik fra det parti, der hedder Lebanese Forces, som er, kan man sige, sådan en partificering af en milis, der kæmpede under borgerkrigen. Og der har været nogle sammenstød, også alvorlige sammenstød mellem støtter af Hezbollah og Lebanese Forces i de senere år. Men på den anden side, og det kan måske virke lidt mærkeligt for en udefrastående, så er en af Hezbollahs vigtige politiske partnere i Libanon faktisk også et kristent parti. Det er det parti, der hedder Free Patriotic Movement, og som havde præsidentskabet i form af deres leder Michel Aoun, indtil han gik af nogle år tilbage. Og de underskrev et memorandum tilbage i 2006, hvor de indgik et partnerskab. Og det har ikke været et ukompliceret partnerskab. Blandt andet så er krigen i Gaza et problem i deres forhold, men Free Patriotic Movement har været med til faktisk at sikre Hezbollah den indflydelse, de har fået rent politisk i Libanon over de senere år. Så det er endnu en nuance, som vi igen åbner op for i Libanon, ikke? At der også er store konflikter internt imellem medlemmer af de samme grupper. Det er ikke bare sådan, at det er sunni og kristne og shiiter mod hinanden. Det er mere kompliceret end det.
Ja, og til den kompleksitet hører altså, det er det, jeg synes, du har tydeliggjort i løbet af den samtale, vi har haft, at der er altså et element af pragmatisme, en afvejning i forhold til den konkrete situation hos Hezbollah. Så altså, det, jeg sigter til, det er, at hvis man tænker, Hezbollah må være det samme, altså en shia-muslimsk udgave af for eksempel islamisk stat, altså med fanatisme og en sådan en fuldtonet kamp for det islamiske band, og så tager man lidt fejl, fordi der er altså, der er en anderledes afvejning af den konkrete situation hos Hezbollah, hvis man nu lige skulle sammenligne med islamisk stat.
Absolut. Hezbollahs primære mål er på ingen måde at dræbe vantro eller udslætte dem fra Libanons territorie. Altså, de nyder godt af, at der er det system, der er i Libanon, hvor at magten bliver delt, og hvor de siddende politikere ligesom bliver holdt på magten gennem de valglov, der for eksempel er i landet. Så selvom man nogle gange hører fra Hezbollah, at de synes, at det er unfair, at shiiterne ikke har mere magt, nu hvor de er demografisk så meget bedre eller større repræsenteret end de kristne, jamen så ser man altså samtidig, at Hezbollah sådan i deres politiske adfærd støtter op omkring det system, der er.
Anne-Kristine Røn, vi skal stille og roligt til at runde af. Altså det, der må stå klart, håber jeg, hos lytteren, det er, at Hezbollah, altså siden 1982, hvor det er skabelsen af sådan flere mindre grupper, blandt andet nogle der fraktioner, der forlader bevægelsen der, Amal, har vokset sig fra at være den her mindre gruppe til at blive en meget slagkraftig militant og politisk bastion i Libanon. Ser du noget som helst, og nu, altså mens vi taler, og vi optager nogle dage før vi sender, der er der tiltagende krigsrummel, så vi ved jo ikke, om det her fører til en fuldtonet krig, men ser du noget, som taler for, at Hezbollah ikke fortsætter sin magtfulde tilstedeværelse? Er der noget, der kan så at sige vælte dem af pinden?
Altså lige nu, der er der ikke mange udsigter til, at der kommer en løsning. I hvert fald ikke inden der kommer en våbenhvile i Gaza. Det har Hezbollah selv meldt ud. Men hvis vi skal kigge lidt tilbage i tiden og se nogle tegn på, at der måske kunne være noget fredelig sameksistens mellem Israel og Libanon måske, og endda Hezbollah, eller med Hezbollahs grønne lys, jamen så kan vi kigge på den maritime grænseaftale, som blev indgået tilbage i 2022. Mellem Israel og Libanon, hvor man faktisk blev enige om at trække grænsen i havet ud fra de to lande. Grænsen på land er stadigvæk omdiskuteret og genstand for konflikt, men ude i havet, der har man faktisk fundet en løsning. Og helt uventet, så erklærede Hezbollah faktisk, at det her, det var en historisk sejr for den libanesiske stat. Ikke? Og det er altså efter, at de jo i deres manifester og i deres retorik har afvist at indgå nogen som helst form for forhandlinger med Israel. Ikke? Og det gør de jo blandt andet, er der mange, der peger på, fordi Libanon står i den her situation, som landet har stået i siden 2019, ikke? Hvor at den økonomiske krise virkelig begynder at virkelig at slide på befolkningen og skabe behov for nogle løsninger, som kan få nogle penge ind i den libanesiske statskasse. Så den her pragmatisme, som drev Hezbollah til at i hvert fald ikke gå imod den maritime grænseaftale, den kan vi jo håbe på også kan drive Hezbollah ind i nogle forhandlinger omkring grænsedragning på land, når krigen i Gaza engang er slut. Ja. Det har jo i hvert fald signaleret en form for interesse i at sætte sig ved et forhandlingsbord. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan krigen kommer til at udvikle sig herfra, og det får jo naturligvis også betydning for sandsynligheden eller chancen for, at en grænseaftale kan indgås.
Ja, det kan du roligt sige, og meget symbolsk kan man sige for situationen, så har man kun blive enige om en maritim grænseaftale, altså havet, der kan man sige, der flyder alting lidt.
Der flyder blandt andet også olie og naturgas.
Det gør
der
nemlig lige præcis.
Libanon er interesseret i at få adgang til.
Så der er selvfølgelig et økonomisk aspekt ud over det religiøse og territorielle, som vi har været inde på. Der er meget at se til, men Anne-Kristine Røn, tusind tak for at være med til at karakterisere Hezbollah som bevægelse og give et indblik i nogle af bevægelsens tanker herunder, og også de lidt mere pragmatiske, som man selvfølgelig også må have øje for. Anne-Kristine Røn, postdoc ved London School of Economics and Politics. Tak for din medvirken.
Tak fordi jeg fik invitationen.
Og med i produktionen af dagens udsendelse var Nana Slot Skarthammer og vores journalistpraktikant Clara Faust Spies. Vi melder os igen næste tirsdag. Indtil videre. Tak herfra.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.